Blaðsíða 35. Var gott útsýni upp á fjallin í dag?
Já, í suðri var dálítill þokuslæðingur.
Skýið í draumnum kom úr suðri.
Þeim draumi getur þú aldrei gleymt.
Ég sá 14 menn koma ríðandi út úr skýinu. Ertu viss að þessir tveir menn sem þið fundu slóðun eftir fyrir mánuði hafi ekki orðið varið við okkur?
Já, það ég viss Annars hefur þeir komið nær.
Já, en hafið þeir nú séð reyk og sagt frá því?
Hér til hlýðar texti. Athugið að þrátt fyrir að höllu virðist líða ákætlega, er hún kvíðin og vör sig. Þá væru þeir komnir hingað með mannsöfnuði fyrir löngu. Nú síður á kallinum.
Halla tekur ketilinn á hlóðunum og hellir í bollana.
Blóðbergið þitt er líklega að fara það minka.
Já, ég verð að taka mér dag og safna vetraforða. Ég ætla niður í sólhlíð. Það er hvergi eins mikið blóðberg.
Þú verður að taka mikinn vallhumal svo þú getur búið til smysl. Þú veist hvað smá skurfur get orðið bölvaðar þegar kuldi kemur að þeim. Geimirðu hún ángi, segir fann.
Já.
Það er líka gott við sárum. Og svo verður að tína fífu í kveiki.
Gengur til Tótu. Lætur hann að dreipa á teinu.
Tóta og líka að fá tebrað.
Arnes hefur hort á höllu.
Það er komin rauð slíkja á hárið á þér. Fyrr á árum var það hrapp svart. Því hef ég ekki tekið eftir. En freknut með reytar að því hef ég gáð. Fæ aftur í bollan minn.
Já, eins mikið og vilt.
Kári stendur upp og gengur inn í kofan. Kemur út með 3 tóbakspípur úr tré og 2 poka misjaflega stóra. Það er nóg til að rjúpna löfinu, en ég skammt ykkur tóbakið.
Heimskur vastu þegar þú kendi mér að reykja.
Þér er ekki hún góðar þær ánægju stundirnar frekar en mér. Við skulum ekki vera kvíðin, ég á einhverju ögn í hellinum. Og þegar skíðafæri kemur með vetrinum, förum við Arnes niður til bróðum mís. Hann lofaði mér að vera vel byrgur af tóbaki og salti og ég borg honum í öll eins og seinast.